Vă îndemn cu tot respectul să vă ridicați. Și vreau să citesc un pasaj din Evanghelie. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetele 32 la 39. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetele 32 la 39. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el, la Iisus, pe toți bolnavii și îndrăciții. Și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimiau de felurite boale. De asemenea, a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat. A ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit au zis, toți te caută. El a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea draci. Amin. Tată Sfinte, îți mulțumesc în această seară pentru harul și prezența Ta. Nu suntem vrednici, dar în sângele lui Hristos ne-ai învrednicit-o, Doamne. Ne-a dat harul de încă o zi să stăm înaintea Ta, Doamne. Și bunătatea Ta și astăzi ne îndeamnă să ne pocăim, să căutăm fața Ta. Îți mulțumesc, Doamne, căci cuvântul Tău este în veci de veci binecuvântat. Dar te rog în această seară nu pentru binecuvântarea cuvântului, ci pentru binecuvântarea inimilor noastre, ca să primim cuvântul Tău, Doamne. Începând de la mine, Doamne, dă-ne inimi deschise înaintea Ta, inimi setoase după Tine, inimi flămânzi după Tine, cu dorința să Te cunoaștem mai mult, să fim mai plini de Tine și mai goi de noi și să fim mai gata și mai pregătiți pentru venirea Ta, pentru împărăția Ta, Doamne, și pentru lucrarea pe care Tu ai, câte zile ne vedea pe acest pământ. Îți mulțumesc pentru ungerea Duhului Sfânt, îți mulțumesc pentru prezența Ta, îți mulțumesc pentru harul Tău și Te proslăvesc, Tată, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Nu mă gândeam că așa de curând voi sta din nou în fața dumneavoastră, dar mă bucur pentru această seară și fie pe bancă, fie aici, eu mă bucur să văd fețele frațelor și a surorilor și dați-mi voie să vă spun încă o dată că vă iubesc și în această dimineață am simțit căldura îmbrățișărilor frațelor și chiar dacă avea minus 10 grade afară, n-aveam nevoie de saco pentru că căldura sufletească și îmbrățișării m-a încălzit în această dimineață și cu adevărat poate fusorarul nu-mi permite să mă simt că sunt acasă. Poate că experiența ultimelor săptămâni și a ultimelor 2 ani încă nu permite să mă așez, dar vreau să spun că căldura îmbrățișării a bisericii mă face să mă simt ca în familie. Dumnezeu să vă binecuvinteze și dragostea și bunătatea Lui să ne conducă, pentru că este scump și este un lucru prețios ca frații să locuiască împreună. Și dragostea adevărată și autentică se simte, dincolo de zâmbet, dincolo de prezența la adunare, este o legătură a Duhului pe care numai Duhul o poate face. Ca să pot dormi liniștit la noapte, am un singur salut să vă mai aduc și nu vreau să îl scap. Fratele Luigi Mițoi m-a rugat să transmit multe salutări conducerii bisericii și întregii biserici. Dumnealui și cu soția lui au amintiri frumoase în Viena. Vă mulțumesc mult pentru rugăciunile dumneavoastră pentru soția lui. Știți că ea, având cancer, a suferit multe operații. Acum stă din nou în preajma unei noi operații, unei intervenții. Ei nădăjduiesc în Domnul, deși este greu. Este dureroasă această cale, ne-a rugat în continuare să nu uităm de ei și să-i putem în rugăciune. Vă iubesc și m-a rugat ca să vă transmit aceste lucruri. Dumnezeu să o binecuvinteze. Mă bucur mult că în această seară suntem la o seară de tineret. Și dacă acum 2 ani am lăsat în urmă pe unii care abia au ieșit de la școala duminicală și au făcut pasul înspre grupa de adolescenți, iată că acum mulți mă întrec cu un cap la înălțime, au crescut, mulți acum sunt la facultate, mulți mi-au spus că sunt să deie matura și mă bucur mult că nu numai fizic, nu numai în cele pământești creșteți, ci mă bucur mult de activitățile de râvna pentru Dumnezeu pe care așa de mulți o arată. Dumnezeu să-i binecuvinteze și acești tineri care sunt nu biserica de mâine, ci biserica de astăzi deja, să fie întăriți ca să lucreze în viitor, să vină tot mai mulți oameni la cunoștința lui Hristos. În misiune am avut încă de posibilitatea să văd ce talanturi ascunse, ce talanți ascunși sunt în multe inimi. Cântări compuse de unul dintre noi, oameni care sunt dăruiți și devotați pentru Evanghelia pe stradă, oameni care sunt credincioși în cele mici și în cele mari, mărturia unor oameni care acum 2 ani i-am lăsat în brațul Domnului neștiind ce va fi și s-au întors la Dumnezeu și au o viață nouă și slujesc cu toată inima lui Dumnezeu. Mă bucur mult pentru aceste mărturii și dau slavă lui Dumnezeu. În această seară doresc în câteva gânduri, să ne uităm la acest pasaj, la acest cuvânt. Să știți că ceea ce împiedică la în ultima instanță ca cei care sunt azi în biserică să intre în Împărăția lui Dumnezeu nu sunt păcate cum le numim noi grosolane, ci sunt vulpele mici, lucruri mărunte care nu le băgăm în seamă, ne luăm cu vorba, ne luăm cu goana vieții, ne luăm cu superficialul că lasă că a fost cândva și în final aceste lucruri mărunte ne pot împiedica să pierdem și Împărăția lui Dumnezeu sau cel puțin o viață cu Dumnezeu pe acest pământ. Și să ajungem în rai, cum spunea un frate, așa ca cei care au fost a lor lucrare testată prin foc și fiindcă au fost numai fân, treste și lemn, au fost ars. Mântuiți, pârliți, cum spunea cineva. N-am vrea să fim mântuiți, pârliți. Vrem să fim oameni ce au trăit în viața aceasta cu Dumnezeu împreună, prinde slava Lui, împlinindu-ne scopul Lui pentru viața noastră pe acest pământ și apoi să fim în Împărăția Lui Dumnezeu cu rodul pe care îl aducem înaintea Lui Dumnezeu. Amin?
Amin?
Să știți că fiecare în această viață este condus de ceva. Nu putem să umblăm în această viață și orice activitate o avem, orice acțiune o avem, ceva este în spatele nostru ce ne împinge. Ceva ne face să mergem înainte. Când nu mai avem acel factor ce ne motivează, ne stingem. O să vă dau mai multe exemple, poate nu seara asta, dar în viitor, despre timpul în spital, că m-a marcat foarte mult. O femeie care am vizitat-o la reanimare, era în ultimul stadiu de viață. Era mâncată de o infecție, avea durere permanentă în trupul ei, stătea în pat zămată în față, că nu putea să respire pe spate. Respira printr-o mașinărie care, deși era trează, îi umfla și desumfla ca un balon pieptul. Și femeia aceea nu mai putea de durere. Nu știm cum făcea ea acest lucru, dar o găseam întotdeauna cu tubul scos din gât. Cumva își mișca gâtul, cumva își scotea tot tubul afară. Și când plecam și vorbeam cu ea, nu putea vorbi fiindcă avea cozile tăiate, așa sufla printre buze, scoate-ți tubul, scoate-ți tubul. Femeia aceea nu mai vrea să trăiască. Deși avea 50 și ceva de ani, nu mai vrea să trăiască. Avea băieți de 20 de ani sau ceva, dar nu mai putea să trăiască în durerea aceea. Și fiind în această stare, nici medicina, nici oamenii, nici știința, nici medicamentele n-au ajutat-o, ci a fost lăsată să moară. Când nu mai avem cheful să trăim, când nu mai avem dorința să trăim, când nu mai este ceva ce ne împinge de spate să trăim, nici medicina, nici oamenii, nici cu buna, nici cu rău, nu ne poate să ne iei nimeni, ci ne ducem. Și în această seară, faptul că suntem aici, în casa lui Dumnezeu, ne-a împins ceva, ne-a motivat ceva să fim aici, să-L căutăm pe Dumnezeu. Este foarte trist dacă sunt aici oameni în această seară și nu știu de ce sunt aici. Mă rog Dumnezeu ca până ce se va sfârși slujba să afle de ce sunt aici. Aceasta este cel mai trist, să fim credincioși, să facem ceva pentru Dumnezeu și să nu știm de ce cauză facem aceste lucruri. Dar nu este doar important să faci ceva pentru Dumnezeu motivat de ceva. Este important să ai motivația corectă. Este important ca să ai un scop corect și un scop anume. Scopul lui Dumnezeu. Evanghelia după Marcu este Evanghelia vitezei. După aceea, îndată, după aia Iisus a plecat, după aia s-a dus, l-a vindecat, imediat a fost și dracul, imediat. Este o Evanghelia vitezei. Vedem parcă o agendă supraaglomerată lui Hristos în 16 capitole, una după alta, ca fulgerul. Hristos umblând într-un scop precis, într-o agendă ce a fost scrisă înainte pentru El. După aceea, îndată. Hristos a fost motivat și a fost condus de un scop. Ne-am gândit noi că nevoile oamenilor ce îl îmbulzeau, îl conduceau. Dar în această seară vrem să vedem ce scop, ce îl motiva pe Iisus să meargă înainte. Ce stătea în spatele motivației lui Hristos în lucrarea Lui? Și ce stă în spatele nostru? În Capernaum a avut Hristos o intrare deosebită. Oamenii au fost deschiși, îl îmbulzeau bolnavii, îl îmbulzeau îndrăciții, la casă stătea și era plină casa și afară era încă plin. Ne-am dorit noi când plecăm în misiuni să fie casele de cultură și bisericile plini și oamenii să stea până la poartă să ne asculte. Și ne-am bucurat de acest lucru, nu? Toți îl îmbulzeau și toți veneau la el. Și într-o seară veneau mulți oameni aduși de cunoscuți, de prieteni la Iisus, cu felurite boli, cu mulți dragi, și Iisus poruncea dracilor să iese din oameni, le poruncea să tacă și mulți bolnavi, spune Biblia, că au fost vindecați. După o astfel de zi încărcată de lucrare, de slujbă, Iisus Hristos se scoală în zori dimineții și pleacă înainte ca să răsară soarele, într-un loc pustiu ca să se roage. Simțea nevoia lui să stea în părtășie cu Dumnezeu. Simțea nevoia ca să nu continue a doua zi din inerție. O, Domnul a lucrat așa de deosebit prin mine ieri, așa că voi continua ce am făcut. Nu! El trăia în fiecare zi, renuindu-și urechea să asculte ce vrea Dumnezeu specific în acea zi. Și stând acolo în rugăciune, ucenicii trezându-se și văzând că și oamenii vin de dis de dimineață să-L caute, să continue să fie vindecați, eliberați, îl caută pe Iisus. Unde este Învățătorul? Unde este? Că sunt așa de mulți oameni, așa de mulți îl caută, așa de mulți mai sunt în Capernaum care încă nu l-au văzut, nu l-au auzit, n-au fost atinși de el. Și îl caută Simon. Simon, care avea și gura mare și probabil că s-a orientat pe unde este Iisus, l-a găsit. Și spune, Învățătorule, toți te caută. Exagerează-l puțin, dar asta e de felul lui. Toți te caută. Probabil că o mulțime foarte mare de oameni îl căuta pe Iisus. Și noi ne gândim acum, și acesta este unul dintre versetele paradoxe, lucrurile care mă uimesc la Iisus. Iisus nu gândește cum gândim noi. Logica lui Dumnezeu nu este logica noastră. Răspunsul lui Hristos nu este răspunsul care poate tu și eu l-am fi dat. Ne-am așteptat să spunem, toți mă caută, haideți fraților, plecăm și ne ocupăm de ei. Plecăm ca să învățăm, plecăm ca să vindecăm, plecăm ca să liberăm. Dacă așa de mulți au venit, slavă Domnului, plecăm și mergem înainte, ușa e deschisă. Dar în urma părtășiei cu Tatăl, Iisus răspunde contrariu. În loc să spună, hai să plecăm să ne ocupăm de ei, hai să plecăm să continuăm, El spune, haidem să mergem în altă parte. Haideți să mergem în altă parte. Prin târgurile și satele vecine, ca să provăresc și acolo. În spatele lui Hristos nu stătea energia nevoii. Când a plecat pe munte să se roage, n-a fost mișcat de nevoia lui. Nevoia lui era să doarmă. El a plecat de altceva mișcat. Când a continuat slujba și a făcut această exprimare, hai să plecăm în altă parte, n-a fost mișcat nici măcar de nevoia oamenilor. Și în spatele relației lui Hristos cu Dumnezeu stătea o altă putere. Căci pentru aceasta am ieșit. Ceea ce stătea în spatele lui Hristos era voia Tatălui. Amin. Dincolo de nevoile lui personale, dincolo de nevoia unei mulțimi de oameni bolnavi, îndrăciți și însetați după Evanghelie, stătea voia Tatălui. Mai presus decât aceasta. Iisus spune în Ioan 4, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Aceasta este pâinea mea. Iisus spune că pentru mine voia Tatălui nu este ceva opțional. Doamne, dă-mi și Tu cu părerea ce-ți place ție să fac în viața mea și apoi dacă îmi convine, fac sau nu. El spune că voia Tatălui este pentru mine ca și pâinea de esențial. O fac sau mor, o mănânc sau pierd. Dincolo de nevoile oamenilor, dincolo de nevoile lui personală, în spatele lui, ceea ce îl mișca, ceea ce dădea viață, să meargă înainte, stătea voia Tatălui și scopul împărăției lui Dumnezeu. Întrebarea mea în această seară pentru mine și pentru dumneata, pentru noi cei tineri, este ce stă în spatele relației tale cu Dumnezeu? Ce stă în spatele relației mele cu Dumnezeu? În această seară toți stăm aici împreună, toți arătăm la fel, toți ascultăm cuvântul, toți spunem amin sau nu spunem amin, dar în inima noastră se face o diferență, cel puțin în acest domeniu. Ce te împinge să te apropii de Dumnezeu în această seară? Nevoia sau dorința scopului împărăției lui Dumnezeu? Precum Tatăl a trimis pe Iisus Hristos, așa Iisus ne trimite și pe noi, ca să luptăm, să trăim și să propovădim o împărăție a lui Dumnezeu, una care nu se vestejește, una care nu dispare, una care nu apune, una care este eternă, una care este presus de orice împărăție omenească. Și la această chemare vreau să spun că nu sunt oameni VIP-uri, VIP chemați, unii speciali care plec și fac misiune nu știu unde, unii care stau în fruntea poporului, și Dumnezeu îl cheamă pe fiecare credincios să fie înrolat în împărăția lui Dumnezeu. Și în această privință, am spus-o și mai spun, nu există șomeri. Există pasivi nepăsători, dar nu există șomeri de Dumnezeu dat în șomaj. Numai dacă noi ne alegem să fim așa. Haideți să ne uităm puțin la oamenii care sunt mânați de nevoi în relația lor cu Dumnezeu. Și vreau să dau puțin, cel puțin pentru noi cei tineri, un exemplu cum arată o viață de un om care are relație cu Dumnezeu, care vine la biserică, care poate este născut din nou, dar este mânat de nevoi. La un 13-14 ani ne vine poate mintea la loc, la alții mai târziu. Și spunem că, Doamne, Tu m-ai mântuit acum, am și eu nevoie să fiu umplut cu Duhul Sfânt. Și ne rugăm, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, și Dumnezeu ne umple. Mergem prin școli, avem tot felul de nevoi să fie Domnul cu noi la examene și ne rugăm, Doamne, am nevoie de examene. Umblăm la biserică, venim la biserică, dar parcă când se apropie matura, Doamne, mai mult post, mai multă rugăciune, Doamne, am nevoie să mă ajuți aici. Și Dumnezeu în harul Lui ne ascultă. Vine timpul în care vrem să ne căsătorim. Iată că după un timp de pauză spiritual, Doamne, pe post și rugăciune, că am nevoie să mă căsătoresc, și încă bine, și nu cu oricine. Vine nevoia să ne facem casă. Și după un timp de liniște, ne trezim la tronul Domnului cu post și cu rugăciune. Doamne, am nevoie de casă și de bani. Vin copiii, vin pensia, vin bolile, Doamne, vindecă-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, dă mașină, Doamne, dăm nepoți, Doamne, dăm. Viața din nevoi, nevoi. Și ceea ce ne mână la tronul de îndurare al lui Dumnezeu, ceea ce ne mână să apelăm poate la vase de lucru, ce ne face să ne rugăm mai mult, să știm Biblia, sunt nevoile. Dumnezeu folosește de multe ori nevoile, bolile, suferințele, ca să întoarcă oameni la El. Dar ce copilăresc este, dacă un pocăit de 10-20 de ani, numai din nevoie, nevoie vine la Domnul. Nevoile lor, nevoile altora. Dar așa arată viața celor care sunt mânați de nevoi. Cei ce sunt mânați de nevoi se apropie de Dumnezeu și apropierea lor de Dumnezeu depinde de satisfacție. Sunt mulțumit cu viața mea, cu locul de muncă, cu familia mea, cu banii mei. O las mai moale cu pocăința, doar nu am nevoie acum de Domnul. Când ia focăciula, iată-l pe Ruben la tronul Domnului, cu post, cu lacrimi, cu rugăciune. Sunt satisfăcut, Dumnezeu să stea ca polițistul sau cum omul de pompier acolo. Când arde casa, sunăm noi repede, 1-2-2, nu? Avem noi contactele noastre cu Dumnezeu. Avem noi contacte cu oamenii lui Dumnezeu care să se roage pentru noi, că poate că dacă 5 ani nu prea avem legătură cu Dumnezeu, mai greu facem contactul. Dar știm să ne ajutăm în nevoie, nu? Nevoia este un bun punct care ne pornește în relația cu Dumnezeu. Dacă rămânem acolo, nu știu în ce grad de maturitate suntem. Nu știu unde suntem. Problema cu cei care sunt împinși în relația cu Dumnezeu de nevoie este că ei sunt întotdeauna nemulțumiți și neîmpliniți. Oamenii care trăiesc în relația cu Dumnezeu doar împinși de nevoi nu pot să fie satisfăcuți. Pentru că oamenii aceia totdeauna au nevoi. Există două feluri de nevoi. Există nevoi elementare, nevoi esențiale, ca și apa, ca și mâncarea, ca și... Nu mai spun apa caldă, pentru că mișteam învățat că nu nevoie de apă caldă totdeauna. De acoperiș peste cap, e nevoie. Sunt nevoi esențiale. Dar sunt nevoi artificiale. Și în marketing, în cei care fac reclame, există un slogan care spune: creează o nevoie, creează o nevoie și apoi satisface-o. Și așa fac bănuți oamenii în lume. Creează o nevoie de care nu avem nevoie și apoi... Dacă iei iPhone-ul sau iPod-ul din mână, mai bine tai oxigenul. Pentru că fără iPhone sau fără Facebook nu putem trăi. Creează o nevoie și apoi satisface-o. Există nevoi care, dacă ne luăm după ele, niciodată nu suntem împliniți. Întotdeauna vom vrea să avem ceva. Știți cum este economia nevoii omului? Dacă puțin în matematică știți, întotdeauna nu este X, este X plus 1. Înseamnă cât am de acum... Dacă mai am încă unul, îs satisfăcut. Și când sunt acolo, plus 1, nu? Dacă am 100.000 pe an, 110.000 la anul, nu? Dacă am o casă, hai, încă un etaj sau cel puțin încă a doua casă, nu? Dacă am atâta, dacă țin după nevoi, nu ajung la capăt. Dar Dumnezeu cunoaște acest lucru și de multe ori nu ne dă mură în gură. Pentru că vrea ca să rupă acest ciclu. Acest ciclu vicios care ne duce în prăpăd, care ne face niște copii murăcănoși, care stau ca și copilul la caserie și tot murmură că vrea beberonul ăla, că vrea dulciul ăla, că vrea ăla. Și dacă nu-i dă, dă cu fundul de pământ, nu? Dar așa suntem noi de multe ori. Dar este, o numesc această relație de tip pastilă de durere. Când sunt sănătos, e totul bine. Când merge rău, vin la Dumnezeu să-mi dă o pastilă de cap, nu? Când mă doare aici, dăm o pastilă aici. Când mă doare aici, dăm o altă pastilă aici. Oamenii aceștia nu pot să fie satisfăcuți nici de Dumnezeu, nici de biserică. Ei văd pe Dumnezeu și biserica ca niște slujitori, ca niște servitori și dacă nu le satisfac toate poftele, toate mofturile, încă repede sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumiți. Sunt cam direct în această seară, așa-i? Dar cred că Dumnezeu este direct. Dumnezeu este Tatăl nostru, nu este diplomat cu noi. Pentru că viața este prea scurtă ca să fim diplomați. Viața este prea scurtă ca să ne ungem cu miere pe la gură unei pe alții. În spital, oamenii ceea ce au dorit să audă de la noi este când mor. Oamenii și familia ce au dorit să audă de la mine este cum să luăm contactul cu pompe funebre. Oamenii ce au dorit să știe de la mine este dacă poate să vină cineva ca să țină mormântarea pentru decedatul, deși era încă în pat și mai trăia. Oamenii vor să fie realiști. Dacă oamenii în lume vor să fie realiști, noi să fim, să ne mințim unii pe alții în cele spirituale? Dar este o doua categorie, care este categoria lui Iisus Hristos și vreau să ne găsim cu toți acolo. Sunt oameni care sunt mânați de scopurile împărăției lui Dumnezeu. Acești oameni nu văd că ei sunt cei care sunt serviți de Dumnezeu, ci ei să văd robii lui Dumnezeu. Și poate mai spus acest exemplu. Teologia, o numea cineva teologia câinilor și a pisicii. Nu fac nimeni câine nici pisică. Dau doar un exemplu aici cum gândesc aceste animale. Se spune că pisica când este scărpinată de stăpânul ei după ureche, când îi dă mâncare, când se îngrijește de ea, spune, uite-te la el, Domnul ăsta se ocupă de mine, îmi dă mâncare, se îngrijește, înseamnă că eu sunt împărat. Câinele când este îngrijit de stăpânul lui, spune că uite acest stăpân, se duce cu mine la plimbare, îmi dă de mâncare, se ocupă de mine, înseamnă că el este împărat. Aceasta este diferența între cei care sunt mânați de nevoi sau cei care trăiesc pentru scopul împărăției. El îl văd pe Dumnezeu nu ca și servitorul lor, ci se văd pe ei ca și niște servitori a împărăției lui Dumnezeu. Ei nu caută în relația lor cu Dumnezeu principal ca să fie satisfăcut nevoile lor și atâta, ci caută cum pot ei, prin Dumnezeu, să satisfacă nevoile împărăției lui Dumnezeu. Biblia spune că mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. De ce? Nu sunt destui pocăiți? Nu sunt destui oameni? Ba da, dar cei mai mulți sunt focusați asupra nevoilor personale. Și dați-mi voie să vă spun că în această privință, cu tot respectul, nu suntem mai buni decât frații americani. Ne ardă cel mai mult de noi să ne meargă nouă bine. Cât timp îmi vădește mie Domnul, cât timp mă vindecă pe mine, cât timp am un loc bun în biserică, cât timp am un loc călduț acasă și un loc de muncă, nu mă înțesează de restul lumii. Mă lupt cu acest sentiment așa de multe ori. Să mă adâncesc într-un confort, într-un scaun, într-un șezlong lung și să dau din clopoțel Domnului să vină să-mi aducă când am nevoie de ceva. Așa de ușor alunecăm acolo, că aceasta este în firea noastră. Să știi, pentru a ajunge rece spiritual, pentru a ajunge din biserică în iad, nu trebuie să faci nimic. Stai în fotoliu. Dar întotdeauna progresul spiritual înseamnă sudoare, înseamnă analiză personală, înseamnă dorință de apropiere de Dumnezeu, înseamnă lepădare de sine, înseamnă să ieși din scaun, înseamnă să te analizezi, înseamnă să te scuturi de auto-mulțumirea că sunt bine, să spui, Doamne, stau înainte, dar cum sunt? Oamenii care sunt conduși, împinși de nevoia și de scopul împărăției lui Dumnezeu, își folosesc darurile nu pentru a satisface dorințele lor, Să știți că toți în această sală au daruri date de Dumnezeu. Darul prorociei, a evangelizării, a păstorării nu este singurul dar. Pavel, când înșira acele nouă lucruri, el spune că, de exemplu, de pildă, sunt mult mai multe alte daruri. Eu, de exemplu, dacă tu mă chemi să îți repar mașina, mai degrabă îmi dai bani ca să nu ating mașina ta. Că nu-i darul meu. Dar poate tu ești iscusit și cum pui mâna pe mașină sau nu mă asculți, știi exact ce este. Și poți pe un frate nevoie, pe un misionar ce rămâne în pană, să-l ajuți. Să vorbesc de alte lucruri. Poate poți să stai la un bolnav la pat câte 2-3 ore și doar să-l asculți. Și omul acela să fie bucuros că a putut să se descarce cuiva. Ai acest dar. Altul după 10 minute sare și stă în cap. Când are răbdare. Deși trebuie să avem cu toții, de fapt. Dar dau exemple. Toți avem daruri. Însă problema este că aceste daruri, cei mai mulți, le folosim pentru scopul nostru. Mi-a dat Domnul darul să fiu îndemânatic? Măi frate, fac bani cât pot. Și dacă pot lucra 27 de ore din 24 ca să mă băgăsesc, dă-i înainte. Și uităm că dacă avem două mâini care le putem mișca și le putem simți, este harul Domnului. Am fost în spital și am intrat într-o cameră unde m-a apucat groaza. O femeie de 50 de ani stătea în pat, n-avea picioare, mâinile acoperite cu o bubă groasă neagră și din cauza diabetului nasul tăiat. M-am înfiorat. Urma ca să-i taie și mâinile acum. După o săptămână a murit. Și mulțumesc Domnului că o luat-o din viață, că amarnic s-o mai chinuit. Poți să fiu eu și tu mâine acolo, cu toată mândria și cu toată slava ce avem. Dar cât mai am încă mâini, cât mi-a dat Dumnezeu har și dar, ca să văd, ca să pot să judec, să fac școli, facultăți, să pot lucra. Întrebarea este, lucrez doar ca să-mi satisfac eu nevoile și poftele mele? Sau caut scopul împărăției lui Dumnezeu și știu că Dumnezeu m-a creat cu un scop? Aleluia. Să-L slujesc pe El, să-I dau slavă Lui. Nu descurajez munca, nu descurajez școala, dar încurajez un verset pe care cu toți îl știm. Dar dacă l-aș pune pe versetele cele mai bine cunoscute și cele mai puțin trăite, poate acesta este. Căutați mai întâi împărăția cerului și neprihănirea ei. Și aceste lucruri, adică mâncarea, îmbrăcămintea, locul de dormit, vă voți fi dat pe deasupra. Cu toți îl știm, dar cât îl împlinim? Nu spune Iisus, căutați numai împărăția cerului și stați, cântați, vă uitați la flori și vă ninge pâine din cer. Nu a spus asta, dar au spus că există o prioritate în creștin. Toți avem nevoi. Toți apelăm la Dumnezeu după ajutorul Lui în viața noastră. Dar principal, ce ne mână pe noi? Este nevoia sau este dorința de a împlini scopul împărăției lui Dumnezeu și de a ne sfinți pentru împărăția lui Dumnezeu? Este un paradox aici pe care bine îl știm, dar nu îl împlinim. Cei ce caută să umblă doar după nevoile pământului ajung neîmpliniți și pământește și spiritual ajung de jaf. Dar cei, spune Iisus, nu eu, care caută întâi împărăția cerului și din roadele lor, din darul lor, din capacitatea lor ce este mai bun, dau Lui, au parte de o viață împlinită în Hristos, bucuroși în Hristos, având un scop în viață și Dumnezeu le poartă de grijă în celelalte lucruri. Ne îngrijorăm și ne stingem material, psihic și spiritual. Am văzut aceasta în Statele Unite și văd aceasta și în România și aici. Și Dumnezeu în această seară, în România, a chemat pe strada Alexandrei pe cei nepocăiți la pocăință. Dar eu cred în această vreme că Dumnezeu prin Duhul Sfânt dă un apel și cheamă pocăiți la pocăință. Că prea ne-am stins. Prea ne-am luat cu bunele pământești, prea ne-am luat cu mulțumirea să fim în casa Domnului pe săptămână, dar vreau să spun, de a fi două ore în casa Domnului, nu este înaintea lui Dumnezeu un sacrificiu. O, ce mare sacrificiu! Pentru noi o facem! Noi ne întărim sufletești unii pe alții. Noi ne îmbărbătăm unii pe alții. Haideți să punem ștafeta mai sus. Spunem că este vremea de pe urmă. Și dacă este vremea de pe urmă, să ne stingem mai mult sau să ne focusăm mai mult asupra venirii Domnului și scopul împărăției sale. Eu cred că acest lucru este cel care Dumnezeu vrea de la noi. Dar întrebarea care își pun și cei tineri, și cei vârstnici, dar poate și mai mult cei tineri, este, na bun, dar cum pot să cunosc scopul lui Dumnezeu pentru viața mea? Vorbește scopul Domnului, vorbește chemarea Domnului pentru viața fiecăruia, dar cum poți să o afli? Cea mai mare tainică întrebare. Vreau să spun că este cea mai simplă întrebare. Îl vedem pe Iisus Hristos că dise dimineață se scoală, se pleacă și se roagă. Se roagă. Și după ce se roagă, știe exact ce are de făcut. Și dincolo de ceea ce spun oamenii, dincolo de ceea ce spune Simon, el pleacă mânat de scopul lui Dumnezeu pentru viața lui. Împărtășie cu Dumnezeu, Iisus Hristos întotdeauna a înțeles voia Tatălui și a pus voia Lui jos. De fapt, voia Lui a fost voia Tatălui. Acolo suntem noi chemați, ca să ajungem în rugăciune așa de aproape de Dumnezeu, încât să împărtășim voia Lui. Când stă copilul în pântecele mamei, s-a constatat de multe ori că pulsul inimii copilului bate în același ritm cu pulsul mamei. De ce? Pentru că este o intimitate acolo. Creștinul autentic nu este chemat să vină din când în când la Domnul să spună: Doamne, am nevoie de un sfat acum, călăuzește-mă. Și creștinul este chemat să trăiască la pieptul Domnului, încât inima mea să înceapă să bată după inima Tatălui. Hristos a fost acolo în intimitate cu Tatăl și voia Lui a fost să facă voia Tatălui. Cum pot să cunosc voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Dă-o jos pe a ta. Dă-o jos pe a ta. Planul meu, visul meu, dorința mea, așteptarea mea, educația mea, pregătirea mea, sudoarea mea, trecutul meu, viitorul meu, toate la prea lui Iisus. Aceasta nu este o chemare pentru extremiști. Aceasta este o chemare pentru fiecare creștin. Dacă vrea cineva să mă urmeze, și noi credem că toți îl urmăm pe Iisus, nu? Să se lepede de sine, să-și iei crucea și să vină după mine. Cum pot afla voia lui Dumnezeu în viața mea? Dă-o jos pe a ta, deschide urechea și lasă ca voia Tatălui să vină și să o oglindească peste viața ta și peste inima ta. O, frate, e prea mare prețul. Cineva spunea, dacă credem că prețul ascultării de Dumnezeu este prea mare, să luăm în considerare cât de scump ne costă să nu ascultăm de Dumnezeu. Încă o dată. Dacă crezi că voia lui Dumnezeu pentru viața ta este prea scumpă, să o împlinești și prea mult de plătit, ia în considerare cât necaz, cât amărăciune, câtă lepădare și cât iad te costă să nu asculți de Dumnezeu. Fac o întrebare și închei. Ce te macină cel mai mult în această vreme? Ce te face să nu dormi noaptea? Ce te face să te oprești să te gândești? La ce te gândești chiar acum? Și a doua întrebare, în lista priorităților tale, pe ce loc este grija să te apropii de Dumnezeu? Cât de mare este dorul să-L cauți pe Dumnezeu și voia Lui în viața ta? Cât de mare este dorința să îl cunoști pe El? Să te faci una cu El și să împlinești scopul pe care îl are El cu viața ta, să trăiești pentru alții, nu pentru tine. Haidem să mergem în altă parte. Pentru aceasta am ieșit. Să împlinesc voia Tatălui, să trăiesc, căci în sulul cărții a fost scris despre mine. Vreau să spun că pentru viața ta a fost scris un plan de Dumnezeu. De nu te va forța nimeni să intre acolo. Dar te întreabă Dumnezeu dacă vrei să accepți. Dacă vrei să-L lași pe El încă o dată, să conducă viața ta, să fii mânat de scopul împărăției și nu de nevoile tale și ale mele. Doamne, iată-ne, suntem la dispoziția Ta. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi și roabele Tale ascultă. Amin.